Հյուրերը նույն ամպի տանճանապարով վերադարձան տուն։ Նոզրյովը նրանց տարավ իր առանձնասենյակը, ուր սակայն չէր նկատվում հետքերը այն բաների, որ սովորաբար լինում են առանձնասենյակներում, այսինքն գրքեր կամ թղթեր։ Կախված էին միայն սրեր և երկու հրացան, մեկը 300, մյուսը 800 ռուբլիանոց։ Փեցան տնտղելով միայն շարժում էր գլուխը։ Հետո ցույց տրվեցին տաճկական դաշույններ, որոնցից մեկի վրա սխալմամբ փորագրված էր վարպետ Սավելի Սիբիրյակով։ Դրանից հետո հյուրերին ցույց տրվեց շարմանկան։ Նոզրյովն իսկույն նրանց առջև մի բան պտտեցրեց։ Շարմանկան նվագում էր ոչ առանց դուրեկանության, բայց նրա ներսում թվում էր մի ինչ-որ բան էր պատահել, որովհետև մազուրկան վերջացավ երգով, Մայլբրուգը կռիվ գնաց, իսկ Մայլբրուգը կռիվ գնաց անսպասելի կերպով վերջանում էր մի ինչ-որ վաղածանոթ վալսով։ Արդեն Նոզդրյովը վաղուց դադարել էր պտտեցնելը, բայց շարմանկայի մեջ մի շվի կար, շատ ժիր, որ ոչ մի կերպ չէր ուզում դադարել։ Եվ հետո երկար ժամանակ նա մենակ շվացնում էր։ Հետո ցույց տրվեցին չիբուխներ, փայտե, կավե, կոճղուկից, ծխած և չծխած, քարայծենիով պատած և չպատած, սաթի մուշտակով չիբուխ, նորերս խաղաթղթում տարած, քսակ, ինչ որ մի կոմսուհու կարած, որը մինչև ականջները սիրահարվել էր Նոզրյովին, մի ինչ որ փոստային կայարանում և որի ձեռքերը նրա ասելով ամենասուրբ տիլային սուպերֆլյու էին, մի բառ, որը հավանորեն նրա բերանում նշանակում էր կատարելության ամենաբարձր կետը։ Մի քիչ բալը կուտելուց հետո նրանք սեղան նստեցին ժամը 5-ին մոտ։ Ճաշը, ինչպես երևում էր, չէր կազմում Նոզրյովի կյանքում գլխավոր բանը։ Կերակուրները մեծ դեր չէին կատարում, մի բան այրվել էր, մի բան բոլորովին չէր եփվել։ Երևում էր, որ խոհարարը ղեկավարվում էր ավելի ինչ-որ ոգևորությամբ և կացայի մեջ գցում էր ինչ ձեռքներ ընկնում։ Պղպեղ էր լինում մոտը, լցնում էր պղպեղ։ Կաղամբ էր լինում, քշում էր կաղամբը, կոխում էր կաթ, խոզապուխտ, սիսեր, մի խոսքով ջուրդ ու քշի, մենակ թե տաք լինի, որևէ համ երևի կստացվի։ Դրա փոխարեն Նոզդրյովը զոր տվեց գինիներին։ Դեռ չէին հրամցրել սուպը, որ նա հյուրերի համար լցրեց մեծ բաժակներով պորտվեին և մի ուրիշ բաժակ գոսոտերն, որովհետև նահանգական և գավառական քաղաքներում չի լինում հասարակ սոտերն։ Հետո Նոզդրյովը հրամայեց բերել մի շիշ մադերա, որից լավագույնը չի խմել ինքը ֆելդմարշալը։ Մադերան իսկապես մինչև անգամ բերանում այրվում էր, որովհետև վաճառականներն արդեն գիտենալով կալվածատերերի ճաշակը, որ սիրում էին թունդ մադերա, վրան անխնա ռոմ էին ավելացնում, իսկ երբեմն էլ ցարական օղի էին խառնում, հուսալով, որ ամեն բանի կդիմանա ռուսական ստամոքսը։ Հետո Նոզդրյովը հրամայեց բերել մի ինչ-որ առանձնահատուկ շիշ, որը նրա ասելով թե բուրգոնյոներ և թե շամպայն։ Նա մեծ ջանքով լցնում էր երկու բաժակները, և աջ, և ձախ, թե պեսային, թե Չիչիկովին։ Չիչիկովը սակայն հարևանցի նկատեց, որ նա ինքն իրեն քիչ էր ավելացնում։ Դա հարկադրեց նրան զգույշ լինել, և հենց որ Նոզդրյովը մի փոքր խոսքով էր ընկնում կամ փեսայի բաժակներ լցնում, հենց նույն րոպեին իր բաժակը շուռ էր տալիս ափսեի մեջ։ Մի քիչ ժամանակ անց հրամցրին Ռյաբինովկա, որը Նոզդրյովի ասելով ուներ կատարելապես շլորի համ, բայց որի մեջ ի զարմանս զգացվում էր ցքին իր բոլոր ուժով։ Հետո խմեցին մի ինչ-որ բալասան, որ մի այնպիսի անուն ուներ, որ մինչև անգամ դժվար էր միտը պահել, և տանտերն ինքն էլ ուրիշ անգամ արդեն այլ անուն տվեց նրան։ Ճաշը վաղուց արդեն վերջացել էր, և գինիները բոլորը փորձված էին, բայց հյուրերը դեռ շարունակում էին նստել սեղանի մոտ։ Չիչիկովը բոլորովին չէր կամենում Նոզրյովի հետ խոսել փեսայի ներկայությամբ գլխավոր առարկայի մասին։ Ինչ կուզի լինի, փեսան կողմնակի մարդ էր, իսկ առարկան պահանջում էր մեկուսի և բարեկամական խոսակցություն։ Բայց և փեսան հազիվ թե կարող էր վտանգավոր մարդ լինել, որովհետև ըստ երևույթին լիուլի բեռնավորվել էր և նստած աթոռի վրա րոպե առ րոպե տանձեր կշռում։ Ինքն էլ նկատելով, որ գտնվում է ոչ հուսալի վիճակի մեջ, նա վերջապես սկսեց խնդրել, որ թույլ տան տուն գնալու, բայց այնպիսի ծույլ և թույլ ձայնով, կարծես Ըստ ռուսական արտահայտության, ակցանով ձիու վրա խամուտ էր քաշում։ «Չէ, որ չէ, չեմ թողնի», ասաց Նոզդրյովը։ «Ոչ, մի նեղացնի ինձ, բարեկամս, ճշմարիտ, կգնամ», ասաց Փեսան։ «Դու ինձ շատ կվիրավորես. Դատարկ բաներ, մենք հենց իսկույն բանչուկ կսարքենք»։ «Ոչ, եղբայր, սարքիր ինքդ, իսկ ես չեմ կարող. Կինս շատ կնեղանա. Ճշմարիտ, ես պետք է նրան պատմեմ տոնավաճառի մասին»։ «Պետք է, եղբայր, ճշմարիտ, պետք է նրան բավականություն պատճառել»։ «Ոչ, մի արգել իր ինձ»։ «Ի, ճամփիր նրան, կնոջդ գիտես ուր»։ «Իսկապես է, կարևոր գործ ենք կատարելու միասին»։ «Ոչ, եղբայր, նա այնպես հարգարժան է և հավատարիմ, այնպիսի ծառայություններ է ցույց տալիս»։ «Կհավատաս, աչքերս արցունքոտվում են»։ «Ոչ, մի արգել իր ինձ, ձեզ ասում եմ, իբրև ազնիվ մարդ, պիտի գնամ»։ «Ես քեզ մաքուր խղճով հավատացնում եմ այդ»։ «Թող գնա, ինչ օգուտ նրանից»,» Նոզդրյովին կամաց ասաց Չիչիկովը։ «Եվ ճշմարիտ որ», ասաց Նոզդրյովը, «անասելի չեմ սիրում այսպիսի փալասներին»։ Եվ բարձրաձայն ավելացրեց. «Ջհանդամը, գնա, մտիր կնկանդ փեշի տակը, Ֆետյուկ»։ «Ոչ, եղբայր, դու ինձ Ֆետյուկ ասելով մի հայհոյիր», պատասխանեց Փեսան։ «Ես նրան կյանքովս եմ պարտական. Ճշմարիտ այնպես բարի է, սիրելի, այնպիսի փաղաքշանքներ ունի, լացդ գալիս է, կհարցնի, թե ինչ տեսա տոնավաճառում. Պետք է բոլորը պատմեմ, այնպես իսկապես անուշիկն է»։ «Դե գնա, փչիր նրան, հիմար բաներ, ահա գտագդ»։ «Ոչ, եղբայր, դու չպետք է նրա մասին այդպես արտահայտվես, դրանով դու կարելի ասել ինձ ես վիրավորում, նա այնքան անուշիկն է»։ «Դե կորիր ու շուտ գնա նրա մոտ»։ «Այո, եղբայր, կգնամ, ներիր, որ չեմ կարող մնալ»։ «Սրտով ուրախ կլինեի, բայց չեմ կարող»։ Փեսան դեռ երկար ժամանակ կրկնում էր իր ներողությունները, չնկատելով, որ ինքը վաղուց նստել էր բրիչկան, վաղուց դուրս էր եկել դարպասից և նրա առջև վաղուց դատարկ դաշտերն էին միայն։ Պետք է կարծել, որ կինը քիչ բան լսեց տոնավաճառի մանրամասնությունների մասին։ «Փուչ կենթանի», ասաց Նոզդրյովը, կանգնելով պատուհանի առաջ և նայելով հեռացող կառքին։ «Տես, ինչպես քաշվեց. կողքից լծած ձին վատը չէ. վաղուց ուզում էի ճանկս գցեմ»։ «Բայց նրա հետ ոչ մի կերպ գործ չես կարող բռնել. Ֆետյուկ է, ուղղակի Ֆետյուկ»։ Դրանից հետո նրանք մտան սենյակ։ Պորֆիրին բերեց մոմերը և Չիչիկովը տանտիրոջ ձեռին նկատեց խաղաթղթի կապուկը, որ հայտնի չէ, որտեղից էր ընկել նրա ձեռքը։ «Է, եղբայրս», ասաց Նոզդրյովը, կապուկի կողերը մատներով սեղմելով և մի փոքր ծռելով այնպես, որ թուղթը տրաքեց և դուրս թռավ։ «Է, ժամանակ անցկացնելու համար 300 ռուբլի բանկ եմ վեր գալիս»։ Բայց Չիչիկովը չլսելու տվեց, թե ինչի մասին էր խոսքը, և ասաց, իբր թե հանկարծ մտաբերեց. «Հա, չմոռանամ, քեզ խնդիր ունեմ»։ «Ինչ»։ «Առաջ խոսք տուր, որ կկատարես»։ «Ախր ինչ խնդիրք է»։ «Ինչ որ է, խոսք տուր»։ «Համեցեք»։ «Ազնիվ խոսք»։ «Ազնիվ խոսք»։ «Այ, ինչ խնդիրք է»։ «Դու կարծեմ շատ մեռած գյուղացիներ ունես, որոնք դեռ չեն դուրս գրված վերստուգումից»։ «Լավ, ունեմ»։ «Ինչ կա որ»։ «Փոխանցիր ինձ»։ «Իմ անվանը»։ «Բայց ինչի՞ է պետք»։ «Ինչ որ է պետք է ինձ»։ «Ախր ինչի»։ «Ինչ որ է պետք է»։ «Դա արդեն իմ գործն է, մի խոսքով պետք է»։ «Ճշմարիտ, մի բան երևի սարքել ես»։ «Խոստովանիր, ինչ»։ «Է, ինչ եմ սարքել»։ «Այդպիսի մի դատարկ բանից ոչինչ չի կարելի սարքել»։ «Ախր ինչի տեմ պետք»։ «Ուֆ, ինչ հետաքրքրասերն ես»։ «Ամեն դատարկ բան կուզի ձեռքով տնտղել, դեռ հոտել քաշել»։ «Ախր ինչի չես ուզում ասել»։ «Ախր քեզ ինչ օգուտ իմանալուց»։ «Է, պարզապես այնպես խելքիս փչեց»։ «Որ այդպես է, մինչև չասես չեմ անի»։ «Այ, տեսնում ես, այ, դա արդեն անազնիվ բան է քո կողմից»։ «Խոսք տվիր և խոստումից հրաժարվեցիր»։ «Ինչ ուզում ես, ասա չեմ անի»։ «Մինչև չասես, թե ինչի համար է»։ «Ինչ մի բան հնարեմ սրա համար»,» մտածեց Չիչիկովը և մի րոպե մտածմունքից հետո հայտնեց, որ մեռյալ հոգիները նրան պետք են հասարակության մեջ կշիռ ձեռք բերելու համար, որ նա մեծ կալվածքներ չունի, ուստի և ուզում է գոնե մի քանի հոգի էլ ունենա։ «Ստում ես, ստում ես»,» ասաց Նոզդրյովը, թույլ չտալով, որ վերջացնի։ Ստում ես, եղբայր։ Չիչիկովն ինքն էլ նկատեց, որ շատ էլ հարմար չհնարեց և պատրվակը բավականին թույլ է։ Դե լավ, ես քեզ ավելի ճիշտ կասեմ, ասաց նա շտկվելով։ Միայն խնդրում եմ մարդու բան չասես։ Ես մտադրվել եմ ամուսնանալ։ Բայց դու պետք է իմանաս, որ հարսնացուի հայրն ու մայրը անպատվախնդիր մարդիկ են։ Ճշմարիտ, այնպիսի մի փորձանքի մեջ եմ ընկել։ Ուրախ չեմ, որ կապվել եմ։ Անպատճառ ուզում են, որ փեսացում ոչ մի կերպ 300-ից պակաս հոգի չունենա։ Մինչդեռ ինձ համարյա 150 գյուղացի պակասում է։
Է, ստում ես, ստում ես,
գոչեց կրկին Նոզդրյովը։ Այ, այստեղ որ, ասաց Չիչիկովը։ Մի այսքան էլ չստեցի։ Եվ բթամատով ցույց տվեց իր ճկույթի վրա ամենափոքր մասը։
Ճիզվիտ, ճիզվիտ, գլխովս գրած կգամ, որ ստում ես։
Բայց դա վիրավորական է։ Ուրեմն ես ինչ եմ այստեղ։ Ինչու եմ անպատճառ ստում։
Ախր ես քեզ լավ եմ ճանաչում։ Ախր դու խարդախ մարդ ես։ Թույլ տուր ինձ այդ բանը քեզ ասել բարեկամաբար։ Եթե ես քո պետը լինեի, ես քեզ կկախեի առաջին իսկ պատահած ծառից։
Չիչիկովը վիրավորվեց այսպիսի նկատողությունից։ Արդեն իսկ ամեն քիչ թե շատ կոպիտ կամ բարևայելչությունը վիրավորող արտահայտություն նրա համար անհաճո էր։ Նա միջև անգամ չէր սիրում ոչ մի կերպ թույլ տալ իր հետ մտերմական վերաբերմունք, թերևս միայն, եթե անձնավորությունը չափազանց բարձր դիրք ունենա։ Եվ այդ պատճառով հիմա նա կատարելապես վիրավորվեց։
«Աստված վկա կկախեի», ասաց Նոզդրյովը։ «Ես այդ քեզ անկեղծ եմ ասում, ոչ նրա համար, որ քեզ վիրավորեմ, այլ պարզապես ընկերաբար եմ ասում»։
«Ամեն բան սահման ունի», ասաց Չիչիկովը արժանապատվության զգացմունքով։ «Եթե ուզում ես պարծենալ նման խոսքերով, գնա զորանոցները»։ Եվ ապա ավելացրեց. «Չես ուզում նվիրել, ծախիր»։
«Ծախեմ? Ախր ես քեզ լավ եմ ճանաչում, ախր դու սրիկա ես, ախր դու գարքին ինչ ես տա նրանց»։
«Է, դու էլ մի բարի պտուղը չես»։ Սրան նայիր։ «Ինչ է, նրանք բրիլյանտից են, ինչ է»։
«Այդպես է որ կա, քեզ ճանաչում էի, չէ»։
«Շնորհարա եղբայրս, արդեն ջհուդի դամարդ բռնեց»։ «Դու պետք է այդ հենց այնպես տայիր ինձ»։
«Դե լավ, լսիր, որպեսզի ապացուցեմ քեզ, որ ես մի ինչ-որ ձեռքը պինդ մարդ չեմ, դրանց համար ոչինչ չեմ վերցնի. Գնիր իմ քուրակը, ես քեզ դրանց վերադիր կտամ»։
«Շնորհարա, ինչի՞ս է պետք քուրակը»,  ասաց Չիչիկովը իսկապես զարմանալով այս առաջարկից։
«Ինչպես թե ինչի՞ս, ախր ես նրան 10,000 եմ վճարել, իսկ քեզ կտամ 4,000-ով»։
«Բայց ինչի՞ս է պետք քուրակը, ես ձիաբուծարան չեմ պահում»։
«Ապա մի լսիր, դու չես հասկանում. Ախր ես քեզանից հիմա կվերցնեմ միայն 3,000-ը, իսկ մնացած 1,000-ը ինձ կարող ես հետո վճարել»։
«Քուրակն ինձ պետք չէ, Աստված նրա հետ»։
«Լավ, գնիր քուրան զամբիկը»։
«Զամբիկն էլ պետք չէ»։
«Զամբիկի եւ այն մոխրագույն ձիու համար, որ դու տեսար ինձ մոտ, ես քեզանից կվերցնեմ միայն 2,000»։
«Բայց ինձ ձիերը իսկ էլ հարկավոր չեն»։
«Ձիերը կծախես, հենց առաջին տոնավաճառում նրանց համար կտան 3 անգամ ավելի»։
«Դե ավելի լավ է հենց ինքդ ծախիր, եթե հավատացած ես, որ 3 անգամ ավելի կշահես»։
«Գիտեմ, որ կշահեմ, բայց ուզում եմ, որ դու էլ օգուտ ստանաս»։
Չիչիկովը շնորհակալություն հայտնեց բայրացակամության համար և ուղղակի հրաժարվեց թե մոխրագույն ձիուց և թե քուրան զամբիկից։
«Դե լավ, շուն գնիր, ես քեզ կծախեմ մի այնպիսի զույգ, որ զարմանքից աչքերդ բաց կմնան»։
«Բրդո դնչով, բեղավոր, բուրդը ցից-ցից խոզանակի պես»։
«Տակառաձև կողերքը մարդու խելքահանեն անում, թաթը գնդիկ, գետնին չի դիպչում»։
«Իմ ինչի՞ս եմ պետք շները, ես որսորդ չեմ»։
«Ախր ես ուզում եմ, որ շուն ունենաս»։
«Լսիր, դե որ շուն չես ուզում, գնիր շարմանկաս»։
«Հրաշալի շարմանկա է, ինձ վրա ինչպես ազնիվ մարդ նստել է 1,500, քեզ կտամ 900 ռուբլով»։
«Իսկ ինչի՞ս է պետք շարմանկան, ես հո գերմանացի չեմ, որ քաշ գալով դրա հետ ճանապարհին փող հավաքեմ»։
«Ախր դա այնպիսի շարմանկա չէ, որ գերմանացիներն են ունենում, սա երգեհոն է, ապա մի լավ նայիր»։
«Բոլորը կարմիր փայտից է»։
«Այ, ես քեզ մի անգամ էլ ցույց կտամ»։
Այստեղ Նոզդրյովը, խելելով Չիչիկովի ձեռքը, սկսեց նրան քաշ տալ մյուս սենյակը, Եվ որքան էլ սա ոտները դեմ էր տալիս հատակին եւ հավատացնում էր, որ արդեն գիտե թե ինչ տեսակ շարմանկա է, բայց պարտավոր եղավ դարձյալ մի անգամ լսելու, թե ինչպես Մայլբրուգը կռիվ գնաց։ Դե որ փողով չես ուզում, ահա թե ինչ, լսիր։ Ես քեզ կտամ շարմանկան եւ մեռյալ հոգիները, ինչքան որ կան ինձ մոտ, իսկ դու ինձ դուր քո բրիչկան եւ վերադիր 300 ռուբլի։ Այ քեզ բան, իսկ ես ինչով գնամ։ Ես քեզ ուրիշ բրիչկա կտամ, այ գնանք սարայը ցույց տամ։ Դու միայն կներկես, կդառնա հրաշք բրիչկա։
Սատանի ձյուն է նստել սա, մտածեց իր մեջ Չիչիկովը եւ վճռեց։ Ինչ էլ որ լինի, օձիկն ազատել ամեն տեսակ բրիչկաներից, շարմանկաներից եւ զանազան տեսակի շներից, չնայած նրանց խելքահան անող տակառաձև կողերքի եւ թաթերի գնդելիկությանը։
Ախր բրիչկան, շարմանկան եւ մեռյալ հոգիները բոլորը միասին է։
Չեմ ուզում, ասաց մի անգամ եւս Չիչիկովը։
Ինչի՞ չես ուզում։
Նրա համար, որ ուղակի չեմ ուզում եւ արդեն հերիք եղավ։
Ճշմարիտ, ի՞նչ տեսակ մարդ ես։ Քեզ հետ, ինչպես տեսնում եմ, չի կարելի, ինչպես ընդունված է լավ բարեկամների եւ ընկերների մեջ։ Այնպիսին ես, ճշմարիտ ասաց։ Իսկույն երևում է, որ երկերեսանի մարդ ես։
Ապա ի՞նչ, հիմար եմ, ինչ եմ։
Ինքդ մտածիր, ինչի համար եմ ձեռք բերում մի բան, որ ինձ բոլորովին պետք չէ։ Լավ, խնդրում եմ, էլ մի խոսի։ Հիմա ես շատ լավ եմ ճանաչում քեզ, այնպիսի ճիշտ որ անպիտանն ես։ Դե լսիր, ուզում ես մի բանչիկ խփենք։ Ես կդնեմ բոլոր մեռածներին, շարմանկան եւս։
Բայց բանկի համաձայնել նշանակում է ենթարկվել անորոշության, ասաց Չիչիկովը եւ այդ արանքում կողքանց մտիկ տվեց նրա ձեռքի միջի խաղաթղթերին։ Երկու կապուկն էլ նրան թվացին արհեստականի շատ նման, իսկ վրայի բիծը ինքնին խիստ կասկածելի էր։
Ինչու համար անորոշության, ասաց Նոզդրյովը։ Ոչ մի անորոշություն, բախտդ որ բերեց քամին ոսկին երթիկովը կացի ներս։
Այ տես ինչ բախտ է, հա, ասաց նա, սկսելով թուղթը բանալ գրգռելու համար։
Ինչ բախտ է, ինչ բախտ է, ահա, ոնց է խփում, ահա այն անիծածին նանոցը, որի պատճառով դուրը տվի։ Զգում էի, որ դավաճանում է, բայց էլի աչքերս խփեցի ու միտք եմ անում, ջանամը, դավաճանիր, անիծած։
Երբ Նոզդրյովը ասում էր այդ, Պորֆիրին մի շիշ բերեց։ Բայց Չիչիկովը վճռապես հրաժարվեց ինչպես խաղից, նույնպես եւ գինուց։
«Ախր ինչու՞ չես ուզում խաղալ», ասաց Նոզդրյովը։
«Հենց նրա համար, որ ասենք տրամադիր չեմ եւ խոստովանանք լինի, ես բոլորովին խաղալու սեր չունեմ»։
«Ախր ինչու սեր չունես»։
Չիչիկովն ուսերը թոթվեց եւ ավելացրեց. «Որովհետեւ սեր չունեմ»։
«Անպետքի մեկնես դու»։
«Ինչ անենք»։ Աստված այդպես է ստեղծել։
Ֆետյուկ ես պարզապես։ Առաջ մեկ մտածեցի, որ դու փոքր ինչ կարքին մարդ ես, այնինչ ոչ մի մարդավարություն չես հասկանում։ Քեզ հետ իսկի չի կարելի խոսել, ինչպես մոտ մարդու հետ։ Ոչ մի շիտակություն, ոչ մի անկեղծություն։ Իսկական Սոբակևիչ ես, նրապես սրիկա։
Այդ ինչու համար ես հայհոյում ինձ։ Մեղավոր եմ, որ չեմ խաղում։
Ծախիր միայն հոգիները, եթե արդեն դու այնպիսի մարդ ես, որ այդ դատարկ բանի վրա դողում ես։ Ոտներս կստանաս, ուզում էլ էի ձրի տալ, բայց հիմա այ չես ստանա։ Աշխարհն էլ որ տաս չեմ տա, գծուցի մեկը, գարշելի, էլ սրանից դենը հետդ ոչ մի գործ չեմ ուզում ունենալ։ Պորֆիրի, գնա խորապանին ասա, որ նրա ձիերին վարսակ չտա, թող մենակ խոտ ուտեն։
Վերջին եզրակացությունը Չիչիկովն ամենևին չէր սպասում։
Ավելի լավ էր, ուղակի աչքից չերևայր,
ասաց Նոզդրյովը։ Սակայն, չնայած այս խրովելուն, հյուրն ու տանտերը միասին ընթրեցին, թեև այս անգամ սեղանի վրա չկար ոչ մի տեսակ գինի հնարիմաց անուններով։ Միայն մի շիշ էր տնկված ինչ-որ կիպրոսի գինով, որը, ինչպես ասում են, տեղովը քացախ էր։ Ընթրիքից հետո Նոզդրյովը Չիչիկովին տանելով կողքի սենյակը, ուր նրա համար անկողին էր պատրաստված, ասաց.
«Ահա քեզ անկողին, բարի գիշերը, նույնիսկ չեմ ուզում ցանկալ քեզ»։
Չիչիկովը Նոզդրյովի հեռանալուց հետո մնաց ամենաանախորժ դրամատրության մեջ։ Նա ներքուստ զայրացած էր իր վրա, հայհոյում էր իրեն, որ այստեղ եկավ և զուր տեղը ժամանակ կորցրեց։ Բայց էլ ավելի կշտամբում էր իրեն այն բանի համար, որ նրա հետ խոսք բացարեց գործի մասին,
Անզգույշ վարվեց երեխայի պես, հիմարի պես, քանի որ գործ ամենևին այն տեսակից չէր, որ վստահվեր Նոզդրյովին։ Նոզդրյովը անպիտան մարդ էր։ Նոզդրյովը կարող է ստեր ասել, ավելացնել, տարածել սատանային գիտե թե ինչ բաներ, դեռ զանազան բամբասանքներ էլ կծակեն։ «Լավ չէ, լավ չէ, ուղղակի հիմար եմ ես», ասում էր նա ինքն իրեն։ Գիշերը նա շատ վատ քնեց, ինչ որ մանրիկ շատ ժիր միջատներ կծում էին նրան անտանելի ցավեցնելով, այնպես որ նա ամբողջ բռով քորում էր խոցված տեղը, ասելով. «Այ սատկեք դուք հա Նոզդրյովի հետ միասին»։